Hefur þú talað við einhverja ráðamenn, til dæmis velferðaráðherra eða einhverja aðila hér á landi sem að eru ráðamenn á sviði barnaverndar?
Nei, það bara vill enginn tala við okkur. Nú, við erum búin að reyna alla ráðherra og...
Vill enginn tala við okkur?
Nei, ég hafði samband við rítaran hjá innanríkisráðuneytinu fyrir, já, það fengið komnar 3 vikur mánuður.
Já.
Og hún sagðist alltaf að senda mér tíma hvernig ég gæti mætt.
Já.
En ég hef ekki teilt neitt ennþá og maður kemur í raun og er allstaðar af lokuðum dyrum.